Jedno od remek dijela je recimo plaštanica, znači ono čime se na Veliki petak izobražava grob Hristov. Plaštanica koja je iz carskog manastira Mileševe dospjela u manastir Bakru i tu prenesena zajedno sa duhom Svetoga Save koji je bio sahranjen u Mileševi. Tu je ovaj Jerusalim ovdje koji vidimo iz manastira Lepavine, 18. vijek, to je znak da su hadžije odatle išle u Jerusalim, jer su se ovakve ikone mogle kupiti samo u Jerusalimu u 18. i 19. vijeku. To znači da je manastir Lepavina, pa onda i sav ovaj kraj, imao izrazitu živu vezu sa svetom zemljom, to su inače ogromne ikone, i jednu ovakvu možete vidjeti od prije nekoliko godina i u Pakracu, u našoj kapeli.